Kmetujmo z AgroSatom.
Stopamo v februar, zima še ni povedala zadnje besede, na trgu semenskega krompirja pa je že zelo živahno. A preden se ustavimo ob semenu, se je morda najprej modro ozreti nazaj na lansko leto, na lansko pridelavo. Naš gost v današnji oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše AgroSat. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Sredi novembra lani ste v AgroSatu spet pripravili tradicionalni dan krompirja. Takrat je postregel zelo zanimivimi podatki, bil tudi zelo obiskan. Morda bi se najprej ustavila ob tistem, kar je bilo povedano takrat ob pogledu na lansko pridelavo, pa se mi zdi, da verjetno zdaj imate še kakšen podatek več. Takrat ste rekli, da je bila precej manjša od običajne.
Tako je. Moja osebna ocena takrat in še vedno je, da je bila slovenska pridelava krompira zagotovo manjša med 30-50%, verjetno na zelo lahkih tleh pa nekje tudi do 70% manjša od normalne pridelave. To pomeni, da smo v Sloveniji zelo slabo preskrbljeni in samooskrbni z jedilnim krompirjem, sploh po lanski sezoni. Zanimiv podatek pa je uradne statistike, se pravi statistični urad je jeseni objavil začasne podatke, ki pa pravijo, da smo pridelali v lanskem letu tako 50.700 ton krompirja, se pravi na nekoliko večji površini v letu 2022 kot v letu 2021, vendar uradni podatki kažejo oziroma ocenjujejo, da ne bi pridelali samo 15% manj krompirja. To se pravi, le leta 2013 naj bi pridelali manj kot lani, vendar se sam s tem osebno ne morem najbolj strinjati, glede na situacijo, ki jo poznam na terenu.
Takrat ste presenetili tudi s trditvijo, da se je precejšen padec pridelave zgodil tudi pri tistih, ki so imeli možnost namakanja in torej, da ne na pridelek ne vpliva samo suša, torej zato, ker ni padavin, ampak tudi vročinski stres in to kar v veliki meri.
Krompir je rastlina namreč, ki mu godijo temperature do 25 stopinj Celzija. Ko so temperature više od 25 stopinj Celzija, on ne tvori več pridelka, ampak v bistvu so to energijo, ki jo spreme prek sonca, porabi za dihanje oziroma ne tvori pridelka. Še slabše so nočne visoke temperature nad 20 stopinj, praktično čez noč izdiha vse, kar je ustvaril čez dan, če tako rečem. Zato je suša eden od dejavnikov, seveda, ki vzame večji del pridelka, poslabša kakovost, vročina pa je drug dejavnik, ki škoduje krompiru tudi pri namakanih površinah. Zavedati se je potrebno, da se v lanskem letu zgradilo kar nekaj manjših namakalnih sistemov, kar je seveda dobrodošlo za pridelavo krompirja in vsi ti pridelovalci, ki so krompir seveda redno namakali, zalivali, so ugotavljali, da pri teh visokih temperaturah, ki so dosegale seveda 35, 37 oziroma blizu 40 stopinj Celzija, je krompir vegetiral in ni tvoril pridelka, tako tudi te namakane površine niso dosegle pridelkov dosti čez 45 ton po hektaru, se pravi med 40 in 45 ton je bil maksimalni pridelek, ki so ga lahko pridelali na namakanih površinah.
Torej, če potegneva črto pod to, če se bo zračje vedno bolj toplilo, te podnebne spremembe, to pomeni, to ni dober obet za pridelavo krompirja pri nas, se bo vedno bolj severneje pomikala.
Tako je, ravno to sem hotel reči. Če se bodo res temperature tako višale, bog ne daj, da bi se, pomeni, da bo Slovenija postala, da ne rečem, pretopla za pridelavo krompirja in se bo seveda sama pridelava na vsak način selila na sever, kjer pa krompir seveda že pridelujejo ves ta čas. Zanimiv podatek je mogoče za poslušalce, da recimo Finska, Norveška, se pravi te res skandinavske države, severne države, lahko pridelajo tudi zelo pozne sorte, kajti pri njih seveda temperature niso tako visoke kot pri nas, čeprav se v zadnjih letih tudi dvigajo, vendar vseeno imajo tako dolg dan na severu, po letnem času, da krompir praktično cel dan raste.
Več ur. In to se pozna, seveda. Ob vsem skupaj pa, glede na to, da je zdaj pred nami nova sezona, magister Jože Mohar se postavlja torej dilema, koliko spomladi hiteti s saditvijo krompirja. Pravzaprav se ta dilema postavlja vsako leto. Gremo se neko vremensko loterijo, bi lahko rekli, in predvsem tisti, ki ciljajo na zgodni pridelek, so tudi s saditvijo dokaj zgodni, potem pa pokrivajo in tako naprej. Ampak to je tudi eden od načinov uiti poletni suši, uiti poletni vročini.
Zgodni pridelovalci seveda zelo spremljajo, predvsem temperature tal in seveda vremenske, dolgoročne vremenske napovede, ki pa jih včasih pri sami pridelavi tudi, da tako rečem, zafrknajo, kajti po nekem zgodnem toplem vremenu lahko pridejo daljše ohladitve, ki seveda za krompir niso primerne, vendar nekako pravilo velja sploh za zgodne pridelave, da najprej sedimo na lažja tla, ki so ogreta vsaj 5 ali raje 6 stopinj Celzija, kar je seveda za normalno pridelavo prehladno, saj ponovadi trdimo, da bi moral krompir na globokih, dobrih tleh, seveda, ki so primerna za tudi poznejše sorte, saditi vsaj v tla, ki imajo 8 stopinj Celzija. Tako da na lažjih tleh seveda si tudi pridelovalci, ki imajo večje površine, seveda vedno začnejo sajenje na lažjih tleh, nadaljujo na srednjih in končujejo na težjih tleh. Razlogi so predvsem v tem, na lažjih tleh se seveda tla se hitreje ogrejo, vznik je hitrejši in enakomernejši, na težjih tleh, ki pa so lahko dalj časa hladnejša oziroma se zelo počasi ogrevajo, pa prihaja do tega, da je vznik počasnejši, več težav je z boleznimi, ki napadajo rastline krompirja ob samem vzniku, v mislih imam glivične bolezni, kot so fuzarioze in bela noga. In to so vse razlogi, da nekako delamo po pameti, vedno pa, kot ste rekli, to loterija.
Še ena ugotovitev je presenetila na torej novembrskem dnevu krompirja, da domačega semena pravzaprav skoraj ne bo oziroma ga je zelo malo zaradi pravzaprav sezone, ki smo jo imeli. Nekateri so v teh dneh to že spoznali, ker so te dni iskali seme in so dobili informacijo, da recimo določene sorte slovenske ne bo.
Tako kot pridelava edinega krompirja seveda je bila v Sloveniji močno prizadeta pridelava semenskega krompirja. Glavni pridelovalec semenskega krompirja v Sloveniji je Kmetijski inštitut iz Slovenije, ki ima pač lastne površine in površine svojih kooperantov, ki so bile seveda nenamakane, kar je seveda škoda. Na samem predelku semenskega krompirja se kaže pomankanje med 60-70% količin. To pomeni, operiramo s, če rečem drugače, s 30-40% količin, ki so normalne za vsako leto, tako da so določene sorte praktično že razprodane. Recimo najzgodnejša slovenska sorta Slavnik bo ena malenko semena na voljo še v malo prodajah kot za vrtičkarje. Zelo omejena količina kisore, kiskrke, kokre in jih v teh dneh šele dobavljamo v trgovine, pač zima je poskrbela, da smo nekako zakasnili z dobavo, ne prehitevamo, vendar vseeno bojim se, da tisti, kdor prej pride, tisti bo dobil seme, za vse pa letos žal semena slovenskih sort ne bo.
Torej pohiteti z nakupom, če prav razumem, če tako iščemo je slovenske sorte.
Tako je, ker je res semena zelo malo.
Gospod Jože Mohar, glede na to, kar ste povedali, da letos slovenskih sort krompirja, semenskega materiala, pravzaprav bo pomankanje, bo marsikdo verjetno, če ga ne bo dobil, se odločal, da bo sadil svoj pridelek lanskega leta. Tukaj je pa zmeraj dilema, kaj bi rekli.
Problem sajenja domačega pridelka je vedno glede kakovosti. Težava se pojavi sploh v letošnji sezoni. Ne pozabimo, da so bile lani temperature med pridelavo edinega krompirja tal med 35 in 40 stopinj Celzija, kar je absolutno previsoko. In marsikdo je opazil, da je seme odganjalo že na njivi ob izkopu, to se pravi konec avgusta, začet septembra, praktično so gomoli v tleh že kalili sami od sebe in težava seveda se nadaljuje v vseh skladiščih. Vemo, da pripravko proti kaljenju nimamo več in seveda taki so tudi nedovoljeni, neprimerni za uporabo na krompirju za sajenje, zato močno odsvetujemo sajenje domačega predelka, sploh drobnih gomoljev, ki bodo seveda zaradi kaličev mehki, rečemo fiziološko stari, se pravi ne bodo imeli energije za hiter in normalen vznik, zato okuženi so določeni tudi marsikje s belo nogo in z drugimi boleznimi, zato toplo svetujem vsem pridelovalcem krompirja, da posadijo svoj pridelek na mesto semenskega krompira, ker s tem si bodo naredili, da narečem, medvedjo uslugo, avtomatsko ne bodo spet pridelali krompirja, ki ga seveda vsak potrebuje za samo oskrbo ali pa za prodajo kupcem.
2 meseca in pol je še nekako do sajenja, torej bo potrebno biti previden tudi z domačim skladiščenjem, recimo tudi zdaj, če bo prišlo kakšno bolj hladno obdobje, da ne bi pomrznil.
Po nakupu semenskega krompirja vedno rečemo, doma odprite vreče, poglejte, preglejte seme, vendar vsak tak semenski krompir sploh, ki je zgodaj kupljen, jaz predlagam, da se nabavlja seveda na začetku normalen kaliber, se pravi normalno velikost gomoljo med 35 in 55 mm, pač taki gomolji tudi, če nekoliko odženejo in jih obtrgamo, seveda še enkrat odženejo, ker imajo več energije in so seveda boljši za sajenje. Vendar vseeno ta krompir je potrebno držati na nižjih temperaturah, tudi doma, seveda ne v toplem stanovanju ali hiši, v kleti, ki bo dovolj hladna, kjer ne nihajo temperature, se pravi vsaj okrog 5 stopinj Celzija. Še boljše pa je, da krompir držimo na nizkih temperaturah in na čim bolj svetlem prostoru, kaj te svetloba zadržuje rast kaličev. Ni se treba sekirati, če pozeleni semenski krompir, ker ga pač ne uživamo, ampak ga posadimo. In vseeno, najbolj škoduje seveda pa samemu semenu pred sajenjem, da niha temperatura, se pravi, ga mogoče pozabimo v neki kleti na previsoki temperaturi in visoki vlagi, lahko se razvijajo na semenu seveda bolezni zaradi pač neustreznega skladiščenja ali pa preveč odženec, se pravi, jaz včasih pravim že kar zacveti na pol v kleti namesto, da bi bil v dobri kondiciji, se pravi čvrst krompir seveda, ko odganja iz kaliče izgublja precej vlage in izgublja tudi samo energijo kasneje za kalitev.
Če vas prav razumem, torej zelo pomembna je zdaj svetloba, ne ga držati več v temi, ampak svetloba tudi zadržuje.
Tako je, rast kaličev.
Aha. Kako pa nakaljevanje lahko prispeva k boljšemu pridelku, še posebej v luči, če nas spet čaka sušno leto? Recimo, če zgodaj sadimo že nakaljen krompir, se to pozna?
Seveda, nakaljevanje je ukrep, ki se ga pridelovalci krompirja poslužujemo najprej predvsem za pridelovanje najzgodnejšega pridelka in manjši pridelovalci, kot sem recimo tudi sam, za hitrejši, enakomernejši vznik in zgodnejši pridelek. Po nekaterih ocenah iz preteklosti s nakaljevanjem lahko dosežemo tudi do 15-20% večje pridelke kot z nenakaljenim semenom zaradi hitrejšega vznika, kajti hitrejši vznik v recimo hladnih pomladih pri nakaljenem krompirju je kar za tam 10-14 dni lahko, se pravi vsaj en teden, pa tudi do 14 dni prej in tudi nakaljevanje pomeni enakomeren vznik, manj težav z boleznimi, kot so se že prej pogovarjala, to se pravi manj težav z belo nogo ob samem vzniku, to se pravi kvalitetnejši zdrave rastline, ki bodo dale seveda zgodnejši in večji pridelek kot nenakaljenega semena. Profesionalni pridelovalci ponavadi nakaljujejo predvsem te najzgodnejše, za najzgodnejši pridelek seme, poznejših sort seveda ne morajo nakaljiti, ker je tega semena praviloma preveč, ker je to kar delovno zahteven proces, vendar vseeno manjšim pridelovalcem pa svetujem, da si to naredijo, kajti s pravilnim nakaljevanjem, se pravi hitrim ogretjem, krompirja na nekih 18 stopinj, več ni potrebno, samo da odženejo klice, potem pa prestaviti ta krompir na čim bolj svetu in hladnejši prostor, da se utrdi okaliči in ta krompir lahko čaka na samo sajenje, ki se bo zgodilo recimo v drugi polovici marca ali pa v aprilu. Se pravi, nakaljen krompir na svetlem in hladnem lahko zelo dolgo čaka.
Aha, torej tudi če bomo zdaj ga zgodaj kupili, lahko gremo v ta proces in ne bo potem izgub zaradi tega?
Treba se malo pač po pameti odločati, a ne seveda v januarju oziroma v začetku februarja praviloma ni potrebno še začeti z nakaljevanjem, vendar sam proces nakaljevanja, dobrega nakaljevanja traja nekako 3-4 tedne, se pravi skoraj en mesec, treba pa že začeti razmišljati o tem.
Tako, v začetku marca zadnji čas.
Tako.
Gospod Jože Mohar, torej lani novembra ste pripeljali tudi nemškega strokovnjaka, ki je takrat spregovoril o tržnih razmerah v Nemčiji. Slovenski pridelovalci so mu zelo pozorno prisluhnili. Daniel Probst je postregel tudi s podatkom, da se poraba krompirja po osebi v Evropi zelo zmanjšuje. Vaš komentar?
Res je. Krompir je poljščina hrana, ki jo pridelujemo, ki za svojo pripravo potrebuje kar nekaj časa. Vemo, če hočemo krompir skuhati, speči, ocreti in tako naprej, potrebujemo nekaj časa. In ljudje smo zaradi načina življenja, ter recimo določen ljudje delajo tudi po cele dneve praktično, izgubili, to se pravi, če tako rečem, stik s kuhinjo oziroma si ne vzamemo več časa za lastno pripravo kvalitetne hrane.
Kar je slabo.
Kar je slabo, seveda. Posledica tega pa je vedno večja poraba, seveda, industrijsko predelane hrane. Krompir tukaj ni izjema. V mislih imam predvsem pomfri, sploh mladina, ki ima rada pomfri, sploh restauracije s hitro prehrano. Vemo pa, kam to pelje, če se vzremo malo čez lužo, če tako rečem. Vse pa slabosti, ki jih prenaša ta predelana, hitro pripravljena hrana, tukaj krompir tudi ni izjema. Enaka zgodba je zelo podobna v Nemčiji in Evropi, če se vzremo 2 leti nazaj in v to pandemijske čase. Ljudje so ostali nekoliko več doma in zaradi tega razloga so doma več kuhali, povečala se je spet nazaj poraba surovega krompirja, se pravi, ljudje so doma kuhali, pekli in tako dalje. Manj so kupovali naprej pripravljene hrane, vendar, ko smo se vrnili v normalne stalnice življenja, pandemija je, Bogu hvala, prenehala, ne? In ljudje so pač stare navade nazaj prevzeli, kar pa pomeni manj kuhanja, več uživanja tako industrijsko pripravljene hrane, predvsem imam v mislih pomfri. Mogoče kot zanimivost, poraba pomfri v Evropi se zelo povečuje, pa ne samo zaradi razloga evropske domače ali porabe, ampak tudi predvsem zaradi tega, ker evropske velike predelovalke krompirja, kot so recimo Belgija, Nizozemska, Nemčija, Poljska, ogromno in vedno več tega recimo pomfrija izvozijo v azijske države, Kitajsko in tako naprej, to se pravi izven svojih meja.
Prav ta vaš nemški gost je tudi omenil, da v Nemčiji vedno večji delež zauzema krompir, ki je namenjen direktno industrijski predelavi. Ne samo v pomfri, ampak tudi v tiste zmrznjene izdelke, torej pogrej pojej.
Tako je, ja. Kar pomeni udobnost za potrošnika, po drugi strani pa slabša kakovost življenja, če mene vprašate.
Uh-huh. To verjetno velja tudi v Sloveniji, vedno bolj.
Tako je. Malo sem pregledal podatke o porabi krompirja v Sloveniji. Poraba krompirja v Sloveniji je nekako padala od leta 2005 do leta 2019 po statističnih podatkih, od slabih 80 kg na prebivalca do današnjih 63 kg, kar bojemo, to je zadnji podatek iz leta 2021 na statističnem uradu in mislim, da se v zadnjih letih, saj po podatkih statističnega urada se poraba ne zmanjšuje, ampak ostaja nekako stabilna, ampak dosti nižja, kot je bila v preteklosti.
Ampak, če bi hoteli zadostiti povpraševanju, torej po slovenskem krompirju, če bi lahko prišel na police, bodo rekli kmetje, pridelovalci, potem bi ga morali pridelati več.
Že nekaj časa vemo, da smo zelo slabo sabo skrbni s krompirjem, kar pomeni, sem prepričan za preteklo leto, da smo bili pod 50% samooskrbni, nimamo predelovalne industrije, ki je seveda zdaj nujno potrebna za zadostiti potrebe na trgu, zato seveda ves predelan krompir bolj kot ne uvažamo. Imamo par majhnih obratov za kuhanje oziroma te se lotevajo tudi lupljenja krompira, kar je dobrodošlo, to se pravi za restauracije te večje kuhinje, ki jih oskrbujo. Nimamo pa seveda predelave ne v pomfri, ne škrobaran za, se pravi, predelavo v škrob.
Nič kaj spodbudno, torej za načrtovanje letošnje pridelave. Prej ste tudi rekli, ponudba slovenskega semena je v krizi zaradi lanske pridelave oziroma suše. S semenom iz tujine bodo težave, ne bodo težave?
Zaenkrat ni videti težav s semenom iz tujine. Recimo ena najbolj razširjena tuja sorta, kot je recimo marabil, ni težav s količinami semena, težave pa so z dobavami drobnega semena, praktično z vsemi sortami iz tujine, kajti Nemčija, recimo Avstrija, sosednje države, Francija, Nizozemska so imele bolj kot ne kar normalno sezono v pridelavi krompira, sploh tam, kjer se prideluje semenski krompir, v glavnem ni težav, manjka pa teh drobnih kalibrov oziroma velikosti semena od 28 do 35 mm oziroma od 35 do 45 mm, zato nekako odsvetujemo poslušalcem, da iščejo te kalibre, naj pač vzamejo normalno velikost gomolja od 35 do 55 mm, ki so tudi vse zadnje zaradi večje energije, večje kakovosti, boljši za sajenje.
Mm-hmm. Kako je s kakovosti uvoženega semena?
Zaenkrat so informacije dobre, da nekako ni težav. V preteklih letih, to imamo v misli 2-3 leta nazaj, bilo kar nekaj težav z okužbami s bakterijskimi boleznimi zaenkrat. Teh težav ni slutiti komaj, pa sama prodaja in uvoz je šele v teku, tako da bomo videli, kaj nam bo prinesla sezona, ampak napovedi so lahko samo slabe v vezi okužb z virusnimi boleznimi, kar seveda se na gomoljih praktično ne vidi, to se vidi kasneje pri posajenih rastlinah, vendar moramo zaupati certifikacijskim organom, službam, ki skrbijo za potrjevanje semena v evropskih državah.
Uh-huh. Torej, verjetno bomo tudi letos na trgu krompirjevega semena priča izjemnemu številu sort, tako kot v minulih letih, letos sploh, torej, če bo premalo slovenskega semena. Kako se odločati, recimo, kaj bi priporočili tistim, ki samo zase pridelujejo, pa recimo takim manjšim pridelovalcem, ki pridelujejo tudi za okoliške odjemalce, ki pridejo k njim domov po krompir. Verjetno tisti profesionalni so se že odločili.
Tako je. Pravilno sklepate, res je. Na trgu imamo v Sloveniji verjetno med 50 in 60 sort vsako leto, kar je izjemno veliko. V tej množici sort je nekako ena tretjina sort, ki se jih v večji količini predeluje oziroma na večjih površinah. Vsem manjšim pridelovalcem, tistim, ki bodo sadili v vrt, ki bodo sadili na svoje njive za lastno oskrbo ali za oskrbo lokalnega trga, seveda svetujem, da izbirajo preizkušene sorte, ki so okusne. Seveda ljudje smo radi, pridemo ponovno po krompir, če ga kupujemo po okusen krompir, ne po krompir, ki je samo recimo lep, debil in neokusen. Zanimiv podatek pa je, če smem samo, da se nekako Slovenci nagibamo vse bolj k porabi krompira oziroma sejenju sort, ki so bolj čvrstega mesa, se pravi, rečemo strokovno temu A oziroma AB tipi oziroma do B tipi, ki so široko uporabni, se pravi sorte, ki so bolj solatnega tipa, primerne za pečenje, praženje, se pravi čvrsti krompirji, ki po kuhanju ne razpadajo. Dejstvo pa je, da je recimo lanski pridelek tudi teh sort, ki bi morali biti čvrste, mogoče malo bolj škrobna, razlog so predvsem visoke temperature, kajti krompir je ugradil v svoje gomolje precej več škroba kot v normalnih letih, da tako rečem.
Ampak enkrat sem vas slišal govoriti, da prav škrob daje krompirju okus, je to res?
Ta škrob je eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na okus, vendar če so sorte preveč škrobnate, rečemo, da so že kasneje moknate, se razkuhavajo, kot zanimivost sorte za predelavo, recimo v pomfritu, o katerem so pregovorila, so seveda zelo škrobne te sorte, ki pa so, ki rastejo nekako do oktobra, celo do novembra za predelavo v škrob, pa imajo res visoke vsebnosti škroba, ki so seveda, taki gomolji so neprimerni za kuhanje, za prehrano ljudi.
V tujini to predelajo škrob, ki potem dodajajo med, bi lahko rekli, pekovske izdelke, pecivo in tako naprej.
Tako je za industrijo, ja.
Kdaj se magister Jože Mohar odločati za zgodnje sorte, kdaj za pozne? Verjetno boste pri nas rekli bolj za srednje pozne.
Tako je. praviloma se odločamo za sajenje zelo zgodnih sort, tisti, ki recimo ne uporabljajo fitofarmacevskih sredstv za varstvo rastlin, to se pravi, da ne ščitijo rastlin proti boleznim in upajo, da jih zgodni napadi plesni ne bodo uničili nasado, se pravi vrtove, manjše vrtičke in tako naprej, zgodnejše sorte. Vemo, da se določene zelo zgodne in zgodne sorte lahko dosti dobro skladiščijo, to pomeni, da jih lahko doma skladiščemo v solidni kleti še celo jesen ali nekako do začetka leta, do takšnega časa, kot smo zdaj, do skoraj začetka februarja.
Kakšno ime take sorte bo gotovo zanimalo?
Recimo Marabel, kot sem ga prej že omenil, tudi slovenski slavnik, ki ga je letos res malo na trgu, zelo dobro počaka. Zelo zgodna slovenska sorta, ki praktično počaka do januarja, ohrani zelo dobro kakovost. In še več, recimo Adora, stara sorta, tudi že poznana, ki se res dobro skladišči kljub svoji zgodnosti, kar nekaj teh sort. Tisti, ki pa se lotijo, pridelovajo bolj profesionalno, to pomeni, da bodo pač gnojili, škropili in se pravi pridelovali srednje zgodne do srednje pozne sorte, seveda pa izbirajo boljša tla, kot so že na začetku menila, in sadijo sorte, ki bodo dozorevali recimo drugi polovici avgusta v začetku septembra in bodo te sorte potem skladiščili v boljša ali slabša skladišča. V Sloveniji imamo žal res malo dobrih skladišč. Je pa zanimivo, če vreme in pogoji pridelovanja, ker lani seveda to ni bilo mogočajo, s čim poznejšimi skopi poskrbimo, da ima krompir še boljšo sposobnost skladiščenja.
Ja, tudi to je dobro razmišljati, ampak to je od leta do leta pogojeno. So katalogi že na voljo na prodajnih mestih?
Tako je, ja. Semanska hiša Agrosat je svoj katalog, letni katalog smo objavili na spletni strani, www.agrosat.si. Izdali pa smo v preteklem tednu tudi prospekt, letak, krompir, kjer so naštete te glavne sorte, ki jih tržimo, njihove osnovne značilnosti, predvsem kuharski tipiče, tako rečemo, se pravi uporabno sort v kuhini, kar je za manjše kupce zelo pomembno, da ko se odločajo pred nakupom semenskega krompirja.
Magister Jože Mohar, ne vem, kaj bo točno z vremenom v nadaljevanju, torej v tej prvi polovici februarja, ko se na njivah itak še ne sme nič delati, ampak potem, kaj bi svetovali glede priprave zemlje? Mnogi so njive, na katere bodo sadili krompir, že jeseni preorali, pognojili, zdaj, kako naj bi šlo vse skupaj naprej?
Pri krompirju v spomladanskem času, pred pridelavo krompirja, da tako rečem, je težko popraviti stvari, ki jih nismo postorili že jeseni, kot se že omenili. Praktično krompir večinoma pridelujemo na njivah še vedno, ki se orejo. Zelo zaželeno je, da je bilo pred posevek neka ozelenitev, se pravi neka ugodivka, ki bo poskrbela, da so tla bolje strukturirana, ko premrznejo po zimi, da smo vnesli neko organsko snov. V mislih imam predvsem dosevke, kot so bela gorjuščica, oljna redkev, kot se pravi te križnice, ki skrbijo tudi do ene mere za samo razkuževanje tal, ko jih jeseni podorjamo. In še vedno poudarjamo to, da jeseni ne gnojimo s svežim hlevskim gnojem, pred krompirjem oziroma to naredimo v poletnem času, če že naredimo, seveda krompiru zelo godi hlevski gnoj, vendar ne svež, ker pospešuje tvorbo navadne krastovosti na gomoljih pri določenih sortah, ki so mogoče bolj občutljive, čeprav večinoma na trgu zdaj ni več prav občutljivih sort. Vendar vseeno, večino stvari mora biti že narejenih, to se pravi zimska brazda, potem pa osnovno gnojenje, obdelava, sajenje, ko pač temperature tal to omogočajo.
Morda zaradi borbe s pleveli večkrat prevleči njivo pred sajenjem?
Praviloma njive niso še pred zgodnimi sajenji niso še dosti zapleveljene, vendar vseeno, ja, če pa so sajenja nekoliko kasnejše, je ta slepa setev, kako rečemo, zelo zaželjena, da mehansko te plevele, ki so že odgnali, uničimo pred sajenjem, da imamo manj težav kasneje med samo rastjo krompirja.
Kmetujmo z Agrosatom.